This is Nanmi Books Podcast. หนังสือสร้างตัวตน Nanmi Books ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen สวัสดีค่ะดิฉันคิมจงสถิตวัฒนาวันนี้คิมจะแนะนำหนังสือ12เล่มที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2020นี้นะคะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นงานที่สนุกที่สุดของคนในวงการหนังสือเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีหนังสือใหม่ๆเจ๋งๆออกเยอะมากแล้วก็สำหรับพวกเราที่เป็นคนทำหนังสือนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่จะได้พบปะได้แลกเปลี่ยนกับนักอ่านเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนๆที่ทำงานที่สำนักพิมพ์อื่นๆด้วยนะคะตัวคิมเองก็จำงานสัปดาห์หนังสือได้ตั้งแต่สมัยจัดที่ครุสภานะคะใกล้ๆกระทรวงศึกษาธิการจนย้ายมาที่ศูนย์สิริกิติ์จนตอนนี้ย้ายไปที่ Impact จนปีนี้พิเศษมากคือเจอวิกฤตไวรัสโคโรนานะคะทำให้งานสัปดาห์หนังสือ go online นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไป Impact ก็ไม่เป็นไรนะคะหนังสืออ่านได้ทุกที่ซื้อได้ทุกที่นะคะเรามาดูกันว่า12เล่มที่ห้ามพลาดกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2020นี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะและเนื่องจากว่าพอเล่าเรื่องหนังสือเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้น12เล่มที่จะแนะนำเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ตอนก็คือตอนที่1แล้วก็ตอนที่2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกอยากฟังต่อก็อย่าลืมนะคะว่ามันมีตอนที่2ต่อด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเรามา เรื่องแรกที่จะแนะนำเลยนะคะก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนโดย J.K. Rowling นะคะแปลโดยสุมาลีแล้วก็ที่ต้องกล่าวถึงในปีนี้เพราะว่าปีนี้เราจะลอนช์ฉบับครบรอบ20ปี Harry Potter ในประเทศไทยฉบับภาษาไทยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่พวกเราตื่นเต้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่างมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ Nanmi Books จะร่วมหรือว่า collaborate กับนักวาดภาพประกอบคนไทยที่ชื่ออโพล่านะคะซึ่งคือประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยคิมก็ได้ไปทำงานที่งาน Frankfurt Book Fair ซึ่งเป็นงานสัปดาห์หนังสือของโลกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เดินผ่านบูธของ Carlsen Verlagซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นภาษาเยอรมนีภาษาเยอรมันก็เดินผ่านแล้วเฮ้ยทำไมปกนี้มันไม่เหมือนแบบที่เราพิมพ์ว่ามันสวยมากค่ะก็เลยเพิ่งไปรู้ว่าอ๋อเมื่อ2ปีที่แล้วเยอรมันก็ครบรอบ20ปีก็พอกลับมาเมืองไทยก็รีบคุยกับบก.เลยว่าเฮ้ยเรากำลังจะครบรอบ20ปีเราควรจะมีปกแบบ limited edition ที่ทำโดยคนไทยนะแล้วทุกคนก็ช่วยกัน brainstorm ว่าเอ๊ะเราจะเชิญนักวาดภาพประกอบคนไหนมาทำงานร่วมกันดีก็โชคดีมากๆสุดท้ายคือทำงานร่วมกับอโพล่านะคะซึ่งเป็นคนหนุ่มที่เต็มไปด้วยความสามารถและที่สำคัญคือเป็นพอตเตอร์เฮดนะคะคือเป็นคนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากนะคะทำไมควรอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายเด็กผู้ชายกำพร้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่อยู่ห้องใต้บันไดกับลุงและป้าของเขาแล้วก็มีวันหนึ่งที่ได้รับจดหมายเชิญให้ไปเรียนที่โรงเรียนประจำเวทมนต์ฮอกวอตส์นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่พิเศษมากเพราะว่าเป็นโรงเรียนสำหรับพ่อมดและแม่มดอะไรโลกของเรามีพ่อมดหรือแม่มดด้วยเหรอนะคะก็ถ้าจะไปฮอกวอตส์เนี่ยต้องนั่งรถไฟฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นได้เนี่ยต้องไปขึ้นรถไฟที่ชานชาลา9เศษ3ส่วน4ใช่ค่ะไม่ใช่9ไม่ใช่10นะคะมันคือ9เศษ3ส่วน4ซึ่งจะไปที่ชานชาลานี้ได้เนี่ยต้องวิ่งพุ่งชนกำแพงระหว่างชานชาลาที่9และ10นะคะแล้วในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันสุดยอดแมจิคอลสุดแบบสนุกมากทำให้เราคิดได้ไง J.K. Rowling นะคะไม่ว่าจะเป็นตรอกไดอากอนที่เต็มไปด้วยร้านค้าสารพัดเช่นมีร้านหนังสือตัวบรรจงและหยกหมึกที่มีขายหนังสือที่สามารถกัดมือเราได้นะคะหรือว่า มีพวกคาเฟ่ที่มีเสิร์ฟบัตเตอร์เบียร์นะคะหรือว่าพอไปที่โรงเรียนฮอกวอตส์แล้วก็จะเจอหมวกคัดสรรที่นักเรียนทุกคนต้องใส่แล้วหมวกก็จะแบบบอกว่าเราควรจะอยู่บ้านไหนไม่ว่าจะเป็น Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin หรือว่า Hufflepuff นะคะหรือได้เจอสัตว์วิเศษเช่น Troll หรือว่าเดินไปในโรงเรียนก็จะเจอกรอบรูปที่ไม่มีใครอยู่ในกรอบเลยเพราะว่า คนที่อยู่ในกรอบไปเดินเล่นอยู่นะคะหรือว่าจะได้พบกับกีฬาในโลกเวทมนต์ที่ชื่อว่า Quidditch นะคะซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องขี่ไม้กวาดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่อ่าน Harry Potter คือ Harry Potter มี 7+1 เล่มเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกีฬา Quidditch อ่านแล้วหัวใจตกไปที่ตาตุ่มทุกครั้งเพราะมันน่าตื่นเต้นมากนะคะหรือแม้กระทั่งจดหมายกัมปนาทนะคะคือในโลกเวทมนต์เนี่ยมันจะมีจดหมายกัมปนาทคือไม่ใช่เปิดซองแล้วนั่งอ่านเองแบบเงียบๆแต่ว่าซองมันบินมาแล้วมันก็จะแบบมันพูดเนื้อความในจดหมายเลยเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิด เราออกจากบ้านมาแล้วเราลืมที่จะเก็บห้องนอนเราแล้วแม่ก็เขียนจดหมายมาว่าเราว่าทำไมเธอไม่ได้จัดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจดหมายกัมปนาทก็จะตะหวัดเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะHarry Potter ก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนแนวผจญภัยแฟนตาซีนะคะที่สะท้อนถึงมิตรภาพถึงความกล้าหาญเป็นเรื่องราวของการที่ต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายที่บางครั้งตัวละครก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่เป็นสีเทาแล้วก็เราก็ต้องร่วมลุ้นกันไปว่าตัวละครเอกจะตัดสินใจว่าจะเดินไปในทางไหนดีนะคะแต่ที่สำคัญคือ Harry Potter เนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ทำให้คนทั่วโลกหันมารักการอ่านหนังสือนะคะสำหรับเจเนอเรชันแบบคิมก็คงเคยอ่าน Harry Potter กันมาฉบับครบรอบ20ปีก็ควรค่าต่อการสะสมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในยุคที่ตอนนี้เด็กๆติดเกมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแล้วเราจะทำยังไงให้เด็กๆกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งคิมก็คิดว่า Harry Potter เป็นเครื่องมือนั้นเลยที่จะทำให้เด็กสนใจที่จะรักการอ่านนะคะและที่สำคัญคือชุดบ็อกเซตที่ Apollo ออกแบบให้นี่มันสวยมากนะคะคือพอเรากางกล่องออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปราสาทฮอกวอตส์แล้วก็สามารถซูมอินเข้าไปในห้องที่อยู่ในฮอกวอตส์ตามจินตนาการเวลาอ่านได้เลยนะคะนอกจาก Harry Potter แล้วอีกเล่มที่อยากจะแนะนำมากเลยนะคะก็คือ Greta กับยักษ์ใหญ่นะคะ Greta กับยักษ์ใหญ่เนี่ยเขียนโดยคุณ Zoe Tucker นะคะแปลโดยคุณหมอสาวภาพรจินดารักษ์หรือเจ้าของเพจเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะที่มีแฟนติดตามกันมากมายเลยนะคะที่คิมอยากแนะนำ Greta กับยักษ์ใหญ่นะคะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นนิทานที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถปลุกเราให้เด็กๆเป็น change maker หรือว่าผู้นำความเปลี่ยนแปลงได้นะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้เนี่ยคุณโซวีได้แรงบันดาลใจจาก Greta Thunberg ค่ะ Greta เนี่ยเป็นเด็กสาวจากสวีเดนนะคะเขาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่อง climate change หรือว่าเรื่องการแปรเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของขบวนการ Friday for Future และ climate strike นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นเยาวชนที่ได้รับเสนอชื่อสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะคะเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะคะที่แบบมันว่าเด็กก็สามารถที่จะสร้าง impact ให้กับโลกนี้ได้นะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวของเกรต้าแล้วก็สัตว์ป่านะคะก็มีวันหนึ่งที่สัตว์ป่ามาขอให้เกรต้าช่วยนะคะบอกว่าป่าไม้ถูกทำลายเราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนพวกยักษ์ทำลายบ้านของเราซึ่งเวลาเราอ่านไปเราก็จะเห็นว่าในขณะที่ไม่มีใครกล้าบอกให้พวกเขาหยุดเพราะใครๆก็กลัวพวกยักษ์เนี่ยเกรต้าก็แบบมาคิดว่าเอาไงดีเนี่ยเกรต้าพอคิดแล้วคิดอีกก็จนคิดว่าคราวนี้จะขอโค้ดเป็นคำพูดในหนังสือนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นเกรต้าไปที่กลางป่าเพื่อเฝ้ารอพวกยักษ์เธอยืนอยู่เพียงลำพังและถือป้ายหยุดใช่ค่ะเกรต้ารอแล้วก็รอแล้วก็รอจนค่อยๆมีคนมาร่วมถือป้ายประท้วงทีละคนสองคนจนเยอะมากจนพวกยักษ์ต้องหยุดทุกอย่างแล้วหันมามองนะคะนี่เป็นนิทานที่ยอดเยี่ยมมากในการที่จะปลูกฝังเรื่อง climate change แล้วอีกอย่างคือรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหนังสือชุดนี้จะบริจาคให้กับ Greenpeace Thailand ด้วยค่ะพูดถึง climate change ก็คงต้องพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมาเรียมและถุงพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มที่3ที่จะแนะนำในวันนี้ชื่อว่ามาเรียมกับถุงพลาสติกพันใบค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดร.ทรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะคะนิทานเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆรักและอนุรักษ์โลกของเรานะคะเป็นเรื่องราวของพยูนน้อยมาเรียมที่มาจากจังหวัดกระบี่ค่ะตอนเด็กๆมาเรียมชอบกินนมแม่มากแล้วก็พอมันเริ่มโตขึ้นก็ชอบกินหญ้าทะเลมากเลยนะคะแต่ว่าในทะเลเนี่ยมันมีขยะเยอะมากโดยเฉพาะพลาสติกมาเรียมเป็นเด็กไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรพอเ พอกินพลาสติกเข้าไปก็ไม่สบายนะคะทีนี้ในนิทานเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าโอเคถ้าเราอยากให้มาเรียมหายดีเนี่ยเราต้องลดการใช้พลาสติก 1,000 ใบใน7วันนะคะซึ่งในนิทานเรื่องนี้ก็จะพูดถึงการที่เด็กๆทุกคนก็พยายามช่วยกันรับโควต้าว่าฉันลด10ใบคุณครูลด10ใบคุณพ่อลด10ใบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคิมก็รู้สึกว่าดีมากอ่ะคือไม่ได้พูดแค่เรื่องมาเรียมแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งคิมคิดว่าประเทศเราดีมากที่เริ่มต้นปี2020ด้วยการที่ร้านค้างดให้ถุงพลาสติกแล้วเวลาใครจะไปช้อปปิ้งก็ให้เอาถุงผ้ามาเองนะคะก็ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหนังสือที่จะแนะนำเล่มต่อไปนะคะเป็นนิทานที่น่ารักมากเลยค่ะชื่อว่าในผ้าอ้อมมีอะไรนะเป็นนิทานที่เขียนโดยคุณวีโดแวนเกเนกเทนค่ะเป็นนักเขียนชาวเบลเยียมนะคะแล้วก็แปลโดยพี่ดานิเอลค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มใหม่ล่าสุดของนักเขียนหนังสือเด็กซูเปอร์สตาร์ของโลกนะคะคือมีประมาณ40ประเทศที่ทำหนังสือของเขาอะค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานหนังสือชุดขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดีแล้วก็จิ้งโจ้น้อยติดแม่ด้วยนะคะที่คิมชอบคุณวีโดก็เพราะว่าเขามักจะเอาประเด็นที่เด็กๆต้องประสบจริงมาทำเป็นนิทานที่น่ารักจนเด็กๆสามารถได้เรียนรู้โดยไม่รู้เลยค่ะว่าเรียนรู้คือธีมในผ้าอ้อมมีอะไรนะเนี่ยเป็นธีมสากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระหว่างใส่ผ้าอ้อมจนไปอึหรือไปฉี่ในกระโถนหรือในส้วมนะคะซึ่งก็เป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องเก๊กซิมอย่างมากเลยนะคะคือตอนนี้หนูต้องไปฉี่หรือต้องไปอึในกระโถนแล้วนะคะคือนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหนูจิ๋วตัวละครเป็นหนูนะคะที่อยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องอึคือคุณวีดีโอเขาไม่ได้บอกนะคะว่าโอเคนี่ถึงเวลาที่ต้องเลิกใส่ผ้าอ้อมแล้วนะไปอึในกระโถนได้แล้วแต่เขาจะเล่าผ่านนิทานผ่านเรื่องราวอะค่ะคือเริ่มจากว่าเจ้าหนูจิ๋วเนี่ยเขา curious ชอบสงสัยมากแล้วเขาก็ไปถามสัตว์ว่าเอ้ยขอดูสิ่งที่อยู่ในผ้าอ้อมเธอได้ไหมก็ตอนแรกถามก่อนกระต่ายจ๋าฉันขอดูในผ้าอ้อมของเธอได้ไหมแล้วก็พอไปดูใช่ไหมคะก็เห็นว่ามีอึ7ก้อนนะคะแล้วก็หลังจากถามกระต่ายก็ไปถามวัวไปถามหมูไปถามหมาไปถามแพะไปถามม้าไปถามสัตว์หลายอย่างมากคือได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ด้วยนะคะจนสุดท้ายสัตว์ทุกตัวก็แบบเฮ้ยหนูจิ๋วถ้างั้นขอดูในผ้าอ้อมของเธอด้วยได้ไหมแต่สรุปหนูจิ๋วว่าเออฉันไม่มีผ้าอ้อมทุกคนก็แบบทำไมเธอไม่มีผ้าอ้อมล่ะหนูจิ๋วก็บอกเพราะว่าฉันอึในกระโถนแล้วนะคะซึ่งในเล่มนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆรู้สึกเหิมอยากที่จะนั่งกระโถนเองแล้วก็ทำให้เด็กๆได้รู้จักอึแบบต่างๆของสัตว์หลากชนิดด้วยนะคะและที่สำคัญมีเทคนิคการพิมพ์ที่มีแผ่นเปิดปิดทำให้เวลาอ่านไปด้วยก็มีแอคทิวิตี้มีการทำอินเทอร์แอคทีฟด้วยค่ะลองไปอ่านดูนะคะแล้วถ้าใช้แล้วได้ผลมาแชร์กันด้วยค่ะเรื่องต่อไปที่อยากจะขอแนะนำนะคะเป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะนั่นก็คือครอบครัวตึงหนืดครอบครัวตึงหนืดเนี่ยเป็นการ์ตูนความรู้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะครอบครัวตึงหนืดครองใจเด็กไทยมานานมากจนถึงตอนนี้เล่มที่35แล้วนะคะและเล่มที่35นี้ชื่อตอนว่า YouTube ตืดสุดหานะคะหนังสือชุดนี้เขียนโดยยิมชังโฮแปลโดยอภิศรีนิรุตติปัญญากุลนะคะซึ่งถ้าดูที่ปกเนี่ยมันจะเขียนว่าครอบครัวตึงหนืดเนี่ยเป็นการ์ตูนเศรษฐศาสตร์ใครว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวคะนักเขียนคนนี้เนี่ยเขาทำให้เรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ตลกสุดยอดนะคะความจริงขอเท้าความไปถึงเล่มหนึ่งนิดนึงเล่มหนึ่งเนี่ยมันชื่อว่ายุทธการหนีความจนมันเป็นเรื่องราวตอนที่พ่อของโทรุเนี่ยเขาตกงานแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยต้องย้ายจากบ้านหลังใหญ่ไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆในเล่มหนึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดทุกวิถีทางแล้วก็เด็กๆก็จะได้ไอเดียเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประหยัดด้วยชักโครกในเรื่องตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอผ่านไปเล่มที่2คือหนีความจนมาแล้วใช่ไหมคะก็จะไปเส้นทางสู่ความรวยซึ่งก็จะเริ่มให้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการออมต่างๆนะคะอย่างเพื่อนของคิมมีหลานคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นแฟนครอบครัวตึงหนืดที่อ่านแบบจริงจังมากคืออ่านจริงจังจนแบบเก็บเงินได้เป็นแสนนะคะคือช่วยพ่อแม่จ่ายค่าเรียนได้เลยนะคะซึ่งในเล่ม35เนี่ยเล่มล่าสุดเนี่ยเป็นคอนเซปต์ว่าจะตึงหนืดในโลกปัจจุบันคือโลกโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงอาชีพในศตวรรษที่21 ซึ่งคือเป็นอาชีพที่แบบในอดีตอาจจะไม่มีคือการเป็นยูทูบเบอร์นะคะซึ่งการจะเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยมันต้องมีทักษะที่ไม่เหมือนเดิมคือเขาบอกว่าผลสำรวจบอกว่าอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพอันดับหนึ่งที่เด็กนักเรียนชั้นประถมที่เกาหลีเนี่ยอยากที่จะเป็นนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นงานที่สนุกแถมยังทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะเด็กจำนวนมากจึงใฝ่ฝันที่อยากจะทำอาชีพนี้ในอนาคตนะคะและตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์เด็กที่เริ่มทำคลิป YouTube ตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นดาราเด็ก YouTube ที่โด่งดังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะเช่นจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีจะถ่ายวิดีโอหัวข้อไหนวิธีอัปโหลดหรือว่าตัดต่อคลิปจะทำยังไงดีนะคะมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละค่ะก็ตัวละครเอกของชุดนี้ชื่อโทรุนะคะคือโทรุเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยสนใจ YouTube เลยเพราะว่า YouTube กินไม่ได้เพราะโทรุชอบกินแต่พอรู้ว่ามีคลิปกินโชว์หรือว่าสอนทำอาหารก็สนใจขึ้นมาทันทีนะคะส่วนโทรุเนี่ยมีน้องสาวชื่อฮารุปกติก็ไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเพราะคิดว่าเป็นตัวกินเงินคือ2คนนี้ตึงเหนื่อยมากนะคะก็เลยไม่รู้ว่าการทำคลิป YouTube เนี่ยสามารถได้รายได้ด้วยนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของครอบครัวตึงเหนื่อยตอน YouTube ตื่นสุดฮาค่ะส่วนหนังสือเรื่องที่6ที่อยากจะแนะนำนะคะในงานสัปดาห์หนังสือก็คือชุด Hello Ruby ตอนผจญภัยไปกับโคดิ้งนะคะHello Ruby เนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนโดยลินดาลิวคัสนะคะแปลโดยคุณพร่างดาวนุประดิษฐ์นะคะก่อนอื่นต้องบอกทุกท่านก่อนว่าถ้าได้ยินคำว่าโคดดิ้งนี่อย่าเพิ่งกลัวนะคะคือคุณลินดาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้สอนเขียนโปรแกรมนะคะไม่มีการสอนภาษาเขียนโปรแกรมแต่เป็นการแนะนำพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณหรือว่า computational thinking ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆนะคะในการที่อยากที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตหรือว่าเป็นเด็กๆที่อยากที่จะเป็นคนที่มีตรรกะมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนวิชาอื่นๆในอนาคตนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยย่อยปัญหาออกมาเป็นส่วนเล็กๆนะคะได้ฝึกสังเกตรูปแบบได้วางแผนไปทีละขั้นตอนได้ฝึกคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็ทุกบทก็จะมีกิจกรรมหมดเลยนะคะคือในเล่มหนึ่งเนี้ยที่ชื่อว่าผจญภัยไปกับโคดิ้งเนี่ยรูบี้นะเขาจะต้องไปสืบค้นหาเพชรที่หายไปนะคะก็โดยใช้ตรรกะหรือวิธีการคิดแบบ computational thinking นี้นะคะคือคุณลินดานักเขียนเนี่ยเขาเป็นสาวสวยมากจากฟินแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมเพราะผลพิซซ่าดีมากจนทุกประเทศต้องไปศึกษานะคะแต่การเรียนโคดิ้งในหนังสือชุดนี้ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นโคดดิ้งแบบ unplugged ค่ะเป็นโคดดิ้งแบบไร้สายไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวคิมขอยกตัวอย่างละกันอันนี้เป็นเหมือนกับบทแรกของหนังสือเลยนะคะหนังสือเขียนว่า Ruby ไม่ชอบให้ใครมาบอกให้ทำโน้นทำนี่บางครั้งการทำแบบนั้นมันทำให้เกิดเรื่องยุ่งโดยเฉพาะเมื่อคำสั่งไม่ชัดเจนอย่างตอนที่พ่อบอกให้รูบี้แต่งตัวไปโรงเรียนเธอสวมชุดไปโรงเรียนและรองเท้าแต่ยังสวมชุดนอนไว้ข้างในอ่ะก็พ่อไม่ได้บอกดิว่าให้รูบี้ถอดชุดนอนก่อนเนี่ยค่ะตัวอย่างความจริงถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานก็จะก็คือมันต้องมีอัลกอริทึมถูกไหมคะคือมันต้องมีว่าให้ทำอันนี้ก่อนแล้วค่อยทำอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าสั่งการไม่ชัดเจนก็เนี่ยแหละค่ะใส่ชุดแต่งตัวไปโรงเรียนโดยมีชุดนอนอยู่ข้างในนะคะซึ่ง Hello Ruby เนี่ยมันจะเล่าเป็นฟอร์แมตของนิทานแล้วก็ในทุกบทจะมีกิจกรรมอย่างเล่มหนึ่งก็จะมีประมาณ22กิจกรรมซึ่งเด็กๆจะอ่านคนเดียวก็ได้หรือว่าอ่านพร้อมกับผู้ปกครองก็ได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมในหนังสือเนี่ยถ้าทำเป็นกลุ่มก็สนุกเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดอ่านเล่มหนึ่งแล้วชอบก็ติดตามเล่มสองได้ชื่อว่าไขความลับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะคือ Hello Ruby เนี่ยมันจะมีออกมาอีกหลายเล่มก็ไว้ติดตามกันละกันค่ะค่ะคิมคิดว่าเดี๋ยวคิมจะแรปอัพเพื่อให้จบตอนแรกแนะนำ6เรื่อง6เล่มที่ห้ามพลาดในงานสัปดาห์หนังสือปี2020นี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดสนใจฟังต่อมาฟังในตอนต่อไปนะคะเป็นอีก6เล่มที่ห้ามพลาดในงานสัปดาห์หนังสือค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ